Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745 dan berikutlah tajuk utama kami untuk hari ini. Thailand setuju promosi bersama Langkawi, kata PM. Mangsa banjir bersuara, segerakan lembangan sungai bersepadu Sungai Golo. Sanggup kahwin empat, namakan ahli keluarga, strategi rebut projek. Polis buru Superman LPT. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia hari ini mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada yang dijangka berlaku di Terengganu, Pahang dan Johor sehingga esok. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan hujan berterusan di Terengganu melibatkan kawasan Dungun dan Kemaman. Di Pahang membabitkan kawasan Jerantut, Kuantan, Pekan serta Rompin. Manakala di Johor, lokaliti yang tersenarai adalah Segamat, Mersing dan Kota Tinggi. Sementara itu, Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, dalam notis kesiapsiagaan operasi bencana mengarahkan jawatankuasa pengurusan bencana peringkat negeri dan daerah di negeri terbabit diaktifkan berikutan amaran hujan berterusan tahap waspada. NADMA turut meminta JPBN dan JPBD meningkatkan tahap kesiapsiagaan bagi memastikan ataupun menghadapi bencana yang mungkin berlaku terutama di kawasan yang berisiko tinggi. Selain itu, JPBN dan JPBD perlu memastikan setiap pusat pemindahan sementara PPS dilengkapi dengan keperluan asas dan pos kawalan tempat kejadian. PKTK mempunyai segala aset pengoperasian mencukupi serta berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk digunakan. Jumlah mangsa banjir setakat jam 7 malam sejumlah seramai 26,156 orang berbanding 27,318 mangsa yang dicatatkan pada sebelah pagi Rabu. Semua 7,801 keluarga ditempatkan di 148 pusat pemindahan sementara PPS. Mangsa banjir di Kelantan bagaimanapun meningkat kepada 17,863 mangsa daripada 5,705 keluarga. Namun jumlah mangsa di Terengganu menurun kepada 7,104 mangsa daripada 1,992 mangsa keluarga. Menurut laman web info bencana JKM, 63 PPS dibuka di Kelantan melibatkan jajahan Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Krai, Gua Musang dan juga Jeli. Sementara itu di Terengganu sejumlah 75 pusat pemindahan sementara dibuka melibatkan jajahan Dungun dan Hulu Terengganu. Di Pahang jumlah mangsa banjir menurun kepada 90 mangsa ditempatkan di 3 PPS yang dibuka. Di Johor jumlah PPS meningkat kepada 3 menempatkan 108 mangsa, manakala di Selangor 1 PPS masih beroperasi bagi menempatkan 4 mangsa dari sebuah keluarga. Sementara itu di Sabah 3 PPS dibuka menempatkan 173 mangsa daripada 47 keluarga. Sabah kembali dilanda banjir bermula Selasa selepas hampir seminggu pulih daripada bencana itu dengan 3 pusat pemindahan sementara PPS dibuka melibatkan daerah Paitan dan Sandakan susulan hujan lebat yang berterusan. Jumlah mangsa banjir juga meningkat kepada 180 orang pada Rabu berbanding 148 mangsa pada malam tadi. Dua daerah yang terjejas iaitu daerah Paitan dan Sandakan masing-masing mencatatkan 27 dan 153 mangsa. Tiga PPS yang diaktifkan ialah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pamol, Rumah Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, JPKK Kampung Rancangan Kokos dan juga Masjid Nur Iman Kampung Sungai Memanjang, Sandakan. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, JPBN Sabah, setakat ini 5 kampung terjejas banjir. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia meramalkan ribut petir dan hujan di beberapa kawasan di Sabah pada Rabu. Thailand memantau rapat keadaan banjir di lima wilayah selatan negara itu yang dijangka bertambah buruk menjelang hujung tahun. Setakat ini, 6 kematian direkodkan akibat lemas di Yala dan Naratiwat, 1 kecederaan dan 12 kemudahan penjagaan kesihatan terjejas.
Kemudahan yang terjejas termasuk 2 hospital, sebuah pejabat kesihatan awam daerah serta 9 hospital daerah kecil di wilayah Naratiwat dan Yala. Daripada jumlah itu, 10 kemudahan masih ditutup. Sehubungan itu, Perkhidmatan Pusat memanjangkan bantuan berupa 4,200 kit perubatan kepada 8 fasiliti terjejas. Oleh yang demikian, kementerian itu menggesa pemantauan berterusan berikutan wujud kemungkinan berlaku limpahan air sungai dan banjir bermula esok hingga lusa. Setakat ini, keadaan banjir bertambah baik di Songkla, Patani, Yala, Naratiwat dan Satun, namun hujan lebat yang diramal lewat minggu ini dijangka memberi kesan. Menteri Kesihatan Awam Dr. Chol Nan Sriki berkata, berdasarkan laporan Jabatan Kecemasan Kesihatan Awam antara 22 hingga 26 Disember, menjejaskan 18,402 isi rumah di 5 wilayah selatan.
Sekurang-kurangnya 9 terbunuh dan seorang lagi hilang selepas ribut peti membadai timur Australia ketika perayaan Christmas. Menurut pihak berkuasa, cuaca ganas yang melanda Victoria, New South Wales dan juga Queensland pada 25 dan 26 Disember lalu membawa hujan batu besar serta hujan lebat.
Pesuruh Jaya Polis Queensland, Katarina Carroll berkata 3 lelaki terbunuh selepas sebuah kapal layar yang membawa 11 penumpang terbalik berhampiran Green Island di Teluk Martin. Dalam kejadian berasingan, seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun dan seorang wanita ditemui mati selepas dihanyutkan dalam longkang yang ditelenggami air, manakala 2 lagi maut akibat dihempap pokok tumbang. Pihak berkuasa memberi amaran paras air sungai dan anak sungai yang naik mendadak boleh merobohkan tebing sehingga membanjiri tapak perkhemahan yang kebiasaannya sesak ketika sambutan Christmas dan Tahun Baharu. Menurut polis, seorang lagi wanita ditemui mati di tapak perkhemahan di Victoria selepas banjir surut. Sementara itu, syarikat utiliti Energex milik kerajaan Queensland memaklumkan lebih 90,000 isi rumah masih terputus bekalan elektrik akibat terkesan dengan ribut. Ia selepas rangkaiannya mengalami kerosakan teruk dengan ratusan talian elektrik terputus dan akan mengambil masa beberapa hari untuk memulihkan perkhidmatan. Biro Meteorologi Australia meramalkan hujan berterusan walaupun ribut dijangka reda pada esok. Australia kini mengalami fenomena El Nino menyebabkan taufan tropika dan kemarau berpanjangan.
Lebih 500 syarikat kini berada dalam radar Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC berkaitan dengan bidaan projek kerajaan. Ketua Pegawai Eksekutif MyCC Iskandar Ismail berkata, antara modus operandi yang digunapakai syarikat-syarikat ini adalah dengan memanipulasi tawaran atau tender. Beliau berkata demikian dalam temubual menerusi program Niaga Awani bertajuk Jangan Duga Taring MyCC pada Rabu.
Di mana mereka ni berkomplot ataupun bersekongkol antara satu sama lain. Dia masuk ramai-ramai, 50 syarikat sekali. Okey, dan lepas tu dia isi borang sama-sama. Dia pergi site visit sama-sama. Kalau oleh isi apa kata surat tu salah ejaan, semua salah ejaan. Sebab dia pakai printer yang sama.
Faham?
So jadi mereka ni akan menentukan siapa pemenangnya. Jadi dia kata okey, fasa satu kamu ambil, fasa kedua kamu ambil. Macam itu dia punya tender, dia punya harta. So macam-macam cara mereka buat.
Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC juga bercadang untuk meminda Akta Persaingan 2010 bagi mengukuhkan ekosistem persaingan di negara ini. Ketua Pegawai Eksekutif MyCC Iskandar Ismail berkata, pindaan yang dijangka pada Jun 2024 itu akan merangkumi beberapa perkara termasuk berkaitan dengan rejim kawalan penggabungan.
Syarikat-syarikat ni dia tahu dia tak boleh buat kartel. Okey, jadi apa yang mereka buat adalah secara sah, okey, yang dibenarkan oleh undang-undang dalam area yang lain, okey. Mereka ni bergabung.
Okey.
Sama ada mereka ni bergabung untuk menjadi syarikat yang lebih dominan ataupun menjadi monopoli ataupun mereka nak buat satu kartel secara sah.
Okey.
Kalau dia beli pesaing-pesaing dia yang lagi 10 tu, okey. Jadi mereka boleh menetapkan harga sebab dia miliki 10 syarikat
segalanya,
tu. So jadi itu, that is the missing piece. under our law.
Beliau berkata demikian dalam temu bual eksklusif menerusi program Niaga Awani pada Rabu. Sehubungan itu, beliau melihat usaha yang digerakkan MyCC sejak tahun 2019 itu merupakan langkah pencegahan sebelum berlakunya monopoli pada masa akan datang. Beliau pada masa sama akui kemungkinan lebih banyak kartel wujud tahun hadapan susulan langkah kerajaan melaksanakan rasionalisasi subsidi. Justru pihaknya juga akan berbincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam menambah pegawai penguat kuasa yang hanya 17 orang pada ketika ini.
Pengerusi sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Ipoh pada Rabu atas tuduhan menggunakan gelaran Datuk Seri yang tidak diiktiraf Oktober lalu. Tertuduh Saiful Sharma Abdullah, 52, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Majistret S. Punita.
Mengikut pertuduhan, pengerusi Persatuan Pasukan Keselamatan Rakyat Setia Berjasa Sukarela Negeri Perak itu didakwa sebagai seorang yang tidak berhak untuk menggunakan dan menikmati gelaran Datuk Seri telah dengan sengaja menggunakan dan menikmati gelaran tersebut pada surat permohonan kelulusan untuk menganjurkan majlis ulang tahun ke-9 persatuan itu. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh pada 31 Oktober lalu. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 3-2 Akta Kesalahan yang berhubung dengan Anugerah 2017 Akta 787 yang memperuntukkan hukuman penjara maksima 3 tahun. Timbalan pendakwa raya Amirah Nabihan Syahrin menawarkan jaminan RM5,000 namun peguam tertuduh Tiban Kumar memohon jaminan paling minima. Menurutnya, tertuduh bekerja sendiri dengan pendapatan RM1,000 sebulan dan menghidapi penyakit kronik. Mahkamah bagaimanapun membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,500 dengan seorang penjamin dan menetapkan 28 Februari 2024 untuk serahan dokumen.
Polis sedang memburu sekumpulan penunggang motosikal yang melakukan aksi Superman dan menunggang secara berbahaya sebelum terjatuh di lebuh raya Pantai Timur. Video aksi itu tular dan dipercayai dirakam oleh kumpulan terbabit. Klip video berdurasi 28 saat memaparkan kumpulan penunggang motosikal terbabit bersaing sesama sendiri sambil membuat aksi Superman sebelum seorang daripada mereka hilang kawalan lalu terjatuh. Insiden berkenaan menyebabkan beberapa penunggang lain turut terjatuh selepas gagal mengelak rakan mereka yang terbabas. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT dalam satu hantaran di Facebook berkata, kejadian dipercayai berlaku berhampiran dengan kawasan rehat dan rawat R&R Temerloh di lebuh raya Pantai Timur. Katanya JSPT sudah mengarahkan JSPT Pahang mengesan dan menjalankan siasatan terhadap penunggang motosikal yang terlibat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfi Tri Yusof. Ini adalah Sinar Awani. Berikut adalah sari berita utama kami untuk malam ini. Thailand bersetuju promosi bersama Langkawi, kata PM. Mangsa banjir bersuara, segerakan lembangan sungai bersepadu Sungai Golok. Sanggup kahwin empat, namakan ahli keluarga, strategi rebut projek. Polis buru Superman LPT. Thailand bersedia untuk mempromosikan pelancongan di Phuket, Langkawi dan kawasan lain di utara semenanjung Malaysia secara bersama, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam catatan terbaru di laman media sosialnya, beliau berkata perkara itu telah dipersetujui dalam pertemuan beliau dengan rakan sejawatnya dari Thailand, Srettha Thavisin, yang berlangsung di Phuket pada Selasa.
Perdana Menteri berkata dalam pertemuan tersebut, mereka sempat menyentuh beberapa perkara penting termasuk pelancongan antara kedua-dua negara, susulan peningkatan mendadak pelancong Malaysia ke Thailand. Selain itu, beliau berkata mereka bersetuju untuk menyegerakan projek Jalan Sadau Bukit Kayu Hitam serta projek Jambatan Sungai Golok Rantau Panjang. Beliau dan Srettha juga sepakat untuk bersama-sama membangunkan wilayah selatan Thailand dan utara semenanjung secara lebih pesat sekaligus menjamin limpahan ekonomi dan kemakmuran buat rakyat di kedua-dua wilayah ini. Tambahnya lagi, jawatan kuasa khas peringkat tertinggi antara kedua-dua negara perlu melaporkan kemajuan projek dan perkara yang dipersetujui pada pertengahan bulan depan. Kedua-dua pemimpin turut berbincang mengenai situasi banjir ketika ini dan beliau sendiri akan turun ke Kelantan pada Khamis bagi meninjau situasi yang disifatkan sebagai semakin membimbangkan.
Lebih 10,000 penduduk di kawasan Rantau Panjang yang terjejas teruk dengan banjir gelombang ketiga meminta supaya kerajaan menyiapkan dengan kadar segera projek pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Golok PLSP. Mereka sudah tidak tahan apabila tahun ini sahaja lebih 4 kali banjir melanda yang menyebabkan kerugian harta benda serta meninggalkan kesan trauma.
Projek PLSB mempunyai 4 fasa dengan fasa 1 hampir siap manakala fasa kedua baru bermula. Projek berkenaan dilaksanakan bagi mengurangkan kesan banjir di jajahan Pasir Mas.
Bagi itu dia air, kata air besar sikitlah. Ha, jadi kalau berbanding dengan apa nama ni dengan hot 2014 tu mungkin rendah sikitlah daripada 2014 ataupun hot yang sebelum-sebelum ni lah. Jadi dengan keadaan air kemarin itu, jadi alhamdulillah hari ini semakin kata semakin baik dan semakin surut lah. Dan apa nama ni air pun kata tidak laju kepada supaya semarin itu kemungkinan kata hanya lori besar sahaja yang boleh lalu. Jadi yang kereta apa semua 4x4 ni tidak digalakkan lah. Kebanyakan penduduk ni dia ada yang pindah pindah di ada juga yang tumpang dekat masjid ni ada juga. Jadi yang pindah tu mungkin dekat dengan Gua Tinggi. Mungkin dia pindah awal apa semua kan. Jadi penduduk sini ni kata kalau misalnya kata dia kat rumah dia tu kata terpangkat dia mungkin dia akan mari dekat sini. Ada dekat masjid kita ni. Jadi kita di masjid kita pun kita akan sediakan apa nama ni kita bermesyuara sebelum ni kita sediakan tempat tinggal apa semua lah.
Kita terima kasih kepada Astro Awani kerana mari mendengar intih peniaga serta penduduk di Rantau Panjang ni. Jadi dengan banjir baru ni tu maknanya sama lebih kurang dengan 2014. Jadi 2014 ni semua orang tahu dah maknanya kerosakan harta benda banyak berlaku di kawasan hak terkena banjir ni. Jadi kita minta kerjasama daripada pihak KJR supaya mengkaji semula supaya betting Sungai Golok dipercepatkan.
Sementara itu banjir mulai surut di Pekan Rantau Panjang apabila paras air Sungai Golok menurun. Bagaimanapun masih terdapat kampung yang ditenggelami air. Mangsa banjir yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS masih merekodkan lebih 17,000 mangsa dan tumpat menjadi jajahan terbaru dilanda banjir.
Dan saya ingin kongsikan situasi terkini dan juga angka-angka terkini berkaitan dengan situasi banjir yang berlaku. Ini adalah angka-angka yang dikongsikan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, laporan harian sehingga jam 12:30 hari 27 Disember 2023. Kalau dapat dilihat, terdapat 19 daerah di 6 buah negeri yang terlibat dengan banjir kali ini. Ini melibatkan negeri-negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Selangor dan Sabah dengan peningkatan jumlah mangsa kepada 25,849 dalam tempoh 24 jam. Ini kalau dibandingkan dengan angka 25,351 mangsa pada 26 Disember 2023. Dan ini melibatkan sekitar 7,983 keluarga, di mana ini mereka ditempatkan di 185 PPS yang aktif di seluruh negara, di mana jumlah ini mungkin sedikit kalau dibandingkan berbanding 241 yang dibuka pada 26 Disember. Tetapi kita memberikan contoh dan juga memberikan perhatian kepada tiga daerah yang paling teruk terjejas akibat banjir ini. Kerana indikasi ini diwarnakan menerusi warna dan juga jumlah kepadatan penduduk yang terjejas akibat banjir. Ada warna merah di situ. Ini melibatkan daerah Pasir Mas di Kelantan. 36 PPS dibuka. Melibatkan 4,577 keluarga dan melibatkan 13,844 mangsa. Jumlah ataupun daerah yang paling teruk terjejas, 13,000 mangsa hanya di kawasan ataupun di daerah Pasir Mas. Ini diikuti dengan daerah Hulu Terengganu, di mana di Hulu Terengganu mencatatkan 2,846 mangsa, selain daripada daerah Dungun yang melibatkan 2,829 mangsa dari 767 keluarga. Malangnya, musim timur monsun timur laut hari ini, kali ini telah mengakibatkan dan juga menyebabkan 3 kematian yang dicatatkan pada kali ini. Dan ketiga kematian itu mencatatkan 1 kematian kanak-kanak lelaki di Kota Baru pada semalam 26 November sebulan yang lepas, 1 kanak-kanak perempuan di Pasir Mas pada 24 Disember dan juga seorang kanak-kanak perempuan di Pasir Mas juga pada 26 Disember 2023 yang direkodkan setakat ini. Dan kita harapkan angka itu terhenti setakat itu dan kita mengharapkan juga banjir semakin pulih dan juga peralatan dan juga keperluan yang diperlukan mencukupi buat kali ini. Dan Nakma juga berkongsikan persediaan dan juga angka-angka terkini berkaitan dengan pelbagai aspek lain seperti kelengkapan banjir, pusat operasi dan juga bencana lain seperti tanah runtuh yang berkaitan dengan monsun timur laut kali ini. Dan ini berita yang baru kami terima, di mana setakat jam 10 pagi, 110 stesen pemancar komunikasi terjejas dengan 24 daripadanya pulih dan kembali beroperasi. Bandar Pejabat Negeri MCMC di empat negeri tersebut sedang giat mencari penyelesaian dengan membaiki 86 stesen pemancar komunikasi yang belum beroperasi melalui kerjasama dengan penyedia perkhidmatan. Jika terdapat sebarang masalah rangkaian di negeri-negeri yang terjejas akibat banjir, berikut merupakan talian MCMC yang boleh dihubungi jika sebarang bantuan berkaitan dengan komunikasi diperlukan. Angkanya dan juga nombor telefon di kaca TV anda. Seketika nanti, polis buru Superman LPT. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC, Iskandar Ismail mendedahkan pelbagai cara dilakukan oleh syarikat tertentu untuk menipu tender kerajaan. Ia termasuk berkahwin empat dengan menamakan ahli keluarga sebagai peneraju syarikat-syarikat komplot.
Ada yang kahwin empat supaya mereka boleh membina satu empire syarikat. Di mana syarikat itu, okey, apa orang kata, syarikat A, bapa mentua nombor satu apa ni pegang. Syarikat B, bapa mentua nombor dua pegang. Lepas tu IPA pegang yang company C, company D, apa orang kata, anak saudara dan sebagainya. Dan yang kelima, isteri. So jadi dia boleh
submit
dia boleh apa orang kata ciptakan satu empire 50 syarikat masuk sekali. So jadi dia memanipulasikan tender tu. Tender ni Haris, kita ni apa orang kata, kita isukan tender ni untuk dapatkan syarikat yang terbaik yang menawarkan perkhidmatan yang berkualiti pada harga yang terbaik. Yang kita selesa.
Betul.
Tetapi mereka membuat satu ilusi di mana oh itulah yang terbaik untuk kita. Dan bila mereka menang, mereka subkontrak kepada orang lain.
Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bersetuju mereka yang mempunyai darjah kebesaran berpangkat Tun juga perlu disiasat sekiranya tidak dapat menjelaskan secara terperinci bagaimana mereka memperoleh kekayaan. Malah katanya lagi, Jika gagal membuat penerangan, aset juga perlu disita. Namun, Dr. Mahathir berkata bukan satu keperluan untuk memperoleh bukti dokumen tentang salah laku mereka dan syak wasangka semata-mata tidak mencukupi.
Dalam catatan terbaru di laman media sosial X, Dr. Mahathir berkata mereka yang berpangkat Tun bukan sahaja perlu disiasat. Mereka perlu ditahan reman sehingga mereka mendedahkan punca kekayaan mereka. Jika tidak, ia bermaksud mereka menyembunyikan sesuatu. Katanya lagi, rasuah perlu dihapuskan sama sekali dan jika peguam negara berpandangan dakwaan itu bersifat politik, maka menjadi hak peguam negara untuk tidak meneruskan pendakwaan dan pasport perlu dipulangkan kerana ini adalah hak peguam negara. Dr. Mahathir berkata mahkamah tidak boleh persoal keputusan peguam negara. Media sebelum ini melaporkan siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram susulan sitaan sebuah bangunan baru-baru ini. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan perkara itu namun enggan mengulas lanjut perincian kes siasatan. Beliau berkata tindakan sitaan bangunan Menara Ilham yang dikeluarkan menerusi notis di akhbar baru-baru ini tidak menjejaskan operasi dan urusan di bangunan tersebut. Dalam pada itu, Dr. Mahathir berkata Malaysia merupakan sebuah negara yang berpegang kepada undang-undang dan pesalah pertama mesti menerima tindakan penuh undang-undang.
Parti Warisan pada Rabu menafikan sekeras-kerasnya tuduhan pihak tertentu yang mendakwa kononnya parti itu mendapat dana atau mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah. Setiausaha Agung Warisan Datuk Loreto Padua berkata parti itu menganggap tuduhan yang dilemparkan sebagai fitnah politik melampau bagi menjatuhkan reputasi parti itu serta pemimpin-pemimpinnya.
Dalam satu kenyataan, beliau berkata sekiranya tuduhan itu terus berulang, parti itu tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang mengaitkan warisan dengan apa-apa aktiviti atau sindiket haram yang melanggar undang-undang. Menurutnya, dakwaan yang tular di WhatsApp itu adalah tindakan segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab. Semalam, polis Diraja Malaysia PDRM memaklumkan telah menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah dalam satu operasi khas. Hasil operasi yang melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan Eskom itu seramai 10 anggota sindiket telah ditahan termasuk ketua sindiket bergelar Datuk. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Biche berkata kesemua suspek yang berumur lingkungan 36 hingga 48 tahun itu ditahan dalam satu operasi khas.
Penyebaran berita palsu menjadi salah satu fenomena yang meresahkan seluruh dunia termasuk Malaysia sehingga boleh menghakis nilai kepercayaan. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap informasi akhirnya mempengaruhi pemahaman dan persepsi umum terhadap isu penting seperti kepimpinan. Dalam konteks Malaysia, adakah kebebasan bersuara itu menjadi lesen besar bagi menyuarakan pandangan atau masyarakat masih berpegang kepada nilai peradaban?
Menurut penganalisis keselamatan dan politik Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat dan merdeka, kebebasan bersuara terkandung dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Begitupun pensyarah kanan dari Universiti Teknologi MARA UiTM itu menegaskan hak kebebasan bersuara perlu datang dengan tanggungjawab bagi mengelakkan ia memberi impak kepada masyarakat, ekonomi serta dasar pentadbiran negara.
Jadi dalam konteks ini kita juga tertakluk pada undang-undang dan kita ada satu langkah preventif atau langkah pengawalan, mekanisme pengawalan keselamatan yang dicemburui oleh masyarakat seluruh dunia. Kita ada perkara-perkara seperti POKA, POTA, kita ada SOSMA, kita ada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kita ada Akta Fitnah, kita ada perkara-perkara seperti akta-akta di bawah kanun jenayah, apa-apa yang mengakibatkan ketakutan dan kegentaran awam boleh dikenakan hukuman ataupun apa-apa yang melibatkan isu-isu hubungan dengan public order iaitu ketenteraman awam dan kepentingan umum juga boleh didakwa. Dan ini adalah perkara yang perlu diraikan oleh masyarakat kerana mereka harus memahami mereka wujudnya peruntukan-peruntukan ini untuk sebagai regulasi dan mengawasi dia peradaban dan ketahuan cara kita menggunakan media sosial.
Jelas Nur Nirwandi, krisis kepercayaan akibat lambakan maklumat palsu masih terkawal di Malaysia kerana mekanisme keselamatan yang baik dan sikap toleransi rakyat dalam memahami aspek perundangan sedia ada. Sementara itu, Pengarah Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional UM Lead Universiti Malaya, Datuk Dr. Anis Yusal Yusof berkata, usaha membina kepercayaan dan keyakinan perlu dicerminkan bersama termasuk dalam kalangan ahli politik dan pemimpin negara.
Kalaupun kita dah berjaya mengharmonikan negara, tapi bila orang-orang tak bertanggungjawab, memainkan sentimen perkauman hanya untuk menjuarai sesuatu kaum akan menjadi masalah. Jadi kita harus fikirkan Malaysia ke depan ini, outlook kita untuk melihat hala tuju 2024 untuk membina andalan yang hebat kalangan masyarakat. Saya kira perlu kita berfikir secara bersama mengubah supaya kita ni semua menjadi thought leaders yang hanya bukan nak mengkritik, nak mencari masalah, nak merosakkan keadaan, tapi nak membina, mencari solusi kepada masalah yang sedang kita hadapi ini.
Statistik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC menunjukkan peningkatan sebanyak 24 kali ganda kandungan memudaratkan di platform media sosial serta over the top termasuk Meta dan TikTok, iaitu daripada 1,019 pada 2022 kepada 25,642 tahun ini. Kandungan tersebut termasuk penipuan, penjualan haram, perjudian, berita palsu dan ucapan berbaur kebencian menimbulkan ancaman kepada fabrik sosial dan institusi-institusi di Malaysia.
Polis sedang memburu sekumpulan penunggang motosikal yang melakukan aksi Superman dan menunggang secara berbahaya sebelum terjatuh di lebuh raya Pantai Timur. Video aksi itu tular dan dipercayai dirakamkan oleh kumpulan terbabit. Klip video berdurasi 28 saat memaparkan kumpulan penunggang motosikal terbabit bersaing sesama sendiri sambil membuat aksi Superman sebelum seorang daripada mereka hilang kawalan lalu terjatuh. Insiden berkenaan menyebabkan beberapa penunggang lain turut terjatuh selepas gagal mengelak rakan mereka yang terbabas. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT dalam satu hantaran di Facebook berkata, kejadian dipercayai berlaku berhampiran dengan kawasan rehat dan rawat RNR Temerloh di lebuh raya Pantai Timur. Katanya, JSPT sudah mengarahkan JSPT Pahang untuk mengesan dan menjalankan siasatan terhadap penunggang motosikal terlibat. Israel serah 80 jenazah Palestin kepada Hamas. Israel pada Selasa mengembalikan jenazah 80 penduduk Palestin yang terbunuh di Gaza. Sumber Kementerian Kesihatan Gaza berkata mayat berkenaan dibawa ke Israel dan dikembalikan melalui Persatuan Palang Merah untuk diserahkan kepada pihak berkuasa Hamas. Kesemua yang terkorban disemadikan dalam sebuah kubur besar di Gaza. Dalam perkembangan sama, Kementerian Hal Ehwal Agama memaklumkan mayat yang dikumpulkan di bahagian utara semenanjung Gaza dikebumikan dalam sebuah kubur panjang di tanah perkuburan Rafah. Perang Israel-Palestin memasuki hari ke-81 dan meragut nyawa hampir 21,000 penduduk Palestin, manakala kira-kira 55,000 orang cedera. Penasihat Keselamatan Negara Amerika Syarikat Jack Sullivan dilapor bertemu dengan Menteri Hal Ehwal Strategik Israel Ron Dermer bagi membincangkan arah peralihan ke fasa berbeza perang Israel-Palestin. Menurut sumber Rumah Putih, pertemuan yang berlangsung pada Selasa antaranya berkisar mengenai langkah memperbaiki krisis kemanusiaan di Gaza yang dilanda perang. Selain itu, pertemuan juga dilapor menyentuh soal usaha yang boleh diambil untuk meminimumkan bahaya kepada orang awam. Dakwa pegawai itu lagi, peralihan ke fasa perang yang berbeza adalah untuk memaksimumkan tumpuan kepada sasaran Hamas yang bernilai tinggi. Antara perkara lain yang disentuh adalah mengenai tadbir urus dan keselamatan di Gaza, batas politik untuk rakyat Palestin serta meneruskan usaha menjalinkan hubungan dan integrasi. Sekian saja Sinar Awani dan Awani 745 malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Kita jumpa lagi.